Pazar Sili, 15 saat 10 minut. Hayırlı gün, hürmetli radyo dinleyiciler. Efirde Tatarstan Radyosu tapşırları. Klassik edebiyatı biz örnekleri degen sikldan tapşırıbız devam ede. Hazır biz sizni Başkırstan'ın halık şairi, yazuvchi hem dramaturg, Tatar Başkırt edebiyatı klassigi Mustay Kerimnin Uzun uzak balaşaq degen eseri boyunca işlengen monospektaklinin devamını tınlarga çakırabız. Ol avtorının sabı şaqtığı isteliklerine negizlenip yazılgan. Monospektakl körnekli yazuvchi Mustay Kerimnin Татарстан китап нашиятында чыккан шул исемдәге аудио китабына нигезләнеп, мөхәррир Рустам Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Әсәрне Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Борханов укый.
Ике хакын. Да үлем җитем булса, сабайлы ике малай урамның ике ягыннан һәр үй турында туктала биреп кычкырып уза. Җыназага барыгыз! Җыназага барыгыз! Җыназага барыгыз! Минем өчен иң куркыныч уран шушы. Әйтерсең, ул малайлар тере кешеләрне мәйет озатырга түгел, кабергә чакыралар. Шынлабырак уйлап карасаң, шулай килеп чыга да. Вакыты җиткәч, һәр кемне шунда чакыралар, шунда озаталар. Иртәнге эңгер тарылып та бетмәс борын, урам буйлап ран салып, аллы артлы ике малай сабай чабыбызды. Хөкемгә барыгыз, хөкемгә барыгыз, хөкемгә барыгыз. Әллә тагы үлем җитем бар инде, Ходаем, дип борчылды чәй урыны җыештырып йөргән кеше инәем. Хөкемгә чакыралар, кеше инәй. Кооператив башлыгы Сәмигулланы хөкем итәләр. Мир акчасын ашаган ди бик күп. Җәмәгать суды була ди. Кичә сельсовет Ташбулат яман ачулы иде, дип этенә төртенә хәбәр салды кеше агаем Сәлих. Сүз сөйли башласа, ул әллә ничек каушап төшә. Каян килгән ул мирга шул кадәр акча? Диде олы инәем. Минем Мортаза агаем бөтенесен дә белә. Ул шунда ук төшендереп бирә. Бөтен җәмәгатькә ургышлар, суккышлар алырга дип көз көне капка башыннан акча җыйган иделәр бит. Бездән дә алдылар. Әнә шул акча инде. Хей, бахыр! Нәфсе аркасында нинди генә гөнаһларга төшми бәндә, дип пошынды олы инәем. Әтием нигәдер эндәшми әле. Уйлана ул. Йорт ишен шум басты. Баягы хөкемгә барыгыз дигән тавыш тәрәзәдән бәреп керде дә кире чыкмады. Өйдә бүленеп калды. Менә хәзер килеп-килеп һәр кемнең колагына бәрелә. Сәмиғулланың да оқшаға көзі қызғаш инде, коммунистман деп еруі құрысын. Бірәуге де ұшаны шоқ бұлай болғаш, деп үртенді Мұртаза ағайым. Хәр кімнің бармағы өзіне табан кәкірі. Пажар майданына икегізнің бірігіз ояқ басасы болмағыз, ішетсін қылағығыз. Сізге әлі кіші хүкім итерге иртерек, дейді әтейім. Хәтта бармак янап куйды. Аның абыемнарга болай каты эндәшкәне юк иде. Ул шунда ук йомшара төште. Миңа күк алашаны җигеп куйыгыз. Тимофейларга барып кайтам. Сіз бірдә болмаса, қоянға шығып кәрігіз. Әне қырпақ қына қарда яуып кеткен. Әтиімнің бармақ янап сөйләшуіне абайымнар бір-бірсіне қарашып, аптырап қалдылар. Ярай, әти, қоянға шығарбыз, дейді Мұртаза абайым тұрсая беріп. Олы ерлер әр бірсі өз жолына кетті. Біраздан баяғы малайлар ене сірінлі бұзды. «Хүкімге барығыз, пажар майданына! Хүкімге барығыз, пажар майданына!» Көп тамаша көргенім бар менім. Ол тұманны картинка дейсің мі? Яғни кино. Ол кәмет дейсің мі? Ол бәйгі дейсің мі? Көрмеген нәрсем йоқ. Әміне хүкім дегенін көргенім йоқ. Қарарға керек мұны. Пажар майданы мәшет ұрамының ең қалқу жерінде. Майданға исәпсіз-хисапсыз халық жиылған. Көбісі сақаллы-мыйықлы ағайлар, бабайлар. Біз, уақ малайлар, ұрамның арғы яғындағы биік күрт башына мініп бастық. Біздің тәбіклеріні майданға кіртмейлер, қуып жіберіп тұралар. «Бала шағаны ары қуағаз, үзләрі болмасын!» деп шәрілдеді бір бабай. «Қарасыннар, көрсіннар, фәхім болыр!» деді бүртінген бетлі юан әдәм. «Ғибрәт олсыннар!» деп үстеді икіншісі. «Сабайларына қайтарып жіберігіз. Кәмет көймелар ламында. Ниндерек кәмет боларда әлі? Көрді әтір мұна?» Тұрған сайын халық нығырақ қойнаша, майдан нығырақ гүжлей. Шығыр-шығыр басып, түбән іштан селсовет Ташболат білен ене ике ят кеші келді. Ташболат ол бәләкеш кіне бойлы. Ұзын қаратуның шабулары жерге тиіп-тиіп қала. Ағасыннан фәлән қалған тұндыр көресің. Ол келіп жеткәш, халық танып қалды. «Я, не қылабыз, жәмәғат!» дейді Ташболат бір кімге де қарамай қалқына беріп. «Қарақ сізнің алда, хүкім сізнің қолда, ел ағалары!» Халық алай бұлай иткелегенші, селсовет Ташболат қаршысына имәндей таза шибәр мәрәхим келіп басты. Бұ кіші біздің ұрамда, түбән ұштатыра. Атасы аны еп ешкін әкейі Ильяс Мәзиннің тұл бешесіне күшіліп үйлендірген, дүрісірегі ұртқа кірткен. Кешлерін үй алдына шығып, мәрәхим гармонын тартып жіберсе, біттін ауыл хайран қалып тыңлый. «Мұңа я, бешара қайын», дейді бір шақ ұлы инәйім. «Нишеме ел инді, әкөңілі хамман орнына отыра алмай. Кім недір ізләп адашып юрі? Заяға өте жилек кібік шақлары». Шибәр кіші, мұңлы кіші бәхетсіз бола дегенлері хақтыр ақырсы. Оның кірфіклері шундай ұзын, ұзын кірфікілі кіші жетмесе қысқа ғымірлі болаймыш. Шуңадыр енді көресің, шибәр мәрәхимні бүттін әдем қызғана яқын көре. Міне әлі де ол ұқылау ұзынлығы ғына Ташболат алдына келіп басты. «Қырдаш», дейді ол танышқына, «Сәмиғолланың ғайыбы зор. Қая кетсе де ел мүлкәті аның қолынан кеткен. Тияр жазасын алырға тиеш. Мәгәр аны ғәділ хүкім қолына, дәулет қолына тапшырырға керек». Ташболат кенет шашып кетті. Аның түп тігірі көздері халыққа түбәлді. «Дәулетке берірге, дәулет малын ұрламаған лауыл! Сізнікен, жәмәғатнікен ұрлаған! Сізнің халәл малын ашаған! Жаны да, тәні де аның сізнің қолда, жәмәғат! Дұрыс әйтәмі? Дұрыс, дұрыс!» деп қабатлады ялпы, яғни халық түркімі. Ашағанын қыстырырға керек убырның, деп ақырды баяғы бүртінген бетлі юан әдем. Житмәсә камун болып, әдем қытыртып ерді ибілейс, тәмұқ кесәуі. Қая ол, нәрсә күтәбіз? Деп шашынды кімдір. Халық алдына шығарығыз, жауап берсін, деді екіншісі. Халық түркімейінде ярсоның шегінден ашты. Шол шақ Ташболат әмір берді. Әй, пүнәтейлер, мында кетіргіз қарақны. Матур башын түбән иіп, Мәрәхим қайтып кетті. Біраз барғаш ол әйләніп қарады, ләкин тоқталмады. Сәмиғұлланы қарауыл үйіннен алып шықтылар. Аның үстінде қысқа қаптар тун, аяғында аппақ тула ойық білән аппақ шабата. Нишләптер башында бүрке юк. Қара бідірі шәші яртылаш маңғайына түшіп тұра. Езі күл көбік. Екі қолын артқа тартып бейләгәннәр, артып қалған арқан үшін бір кіші тұтып бара. Ол қарақ білән енәші атлый. Базарға сатарға елткен сыйыр малын, нәқ әнә шулай жетекләп алалар. «Мына мында бейік орынға бастырығыз, бүттін ғалам көріп тұрсын!» деп бұйырды Ташболат. Ол яртылаш қар астында қалған арба көрсетті. Сәмиғұлланы шунда міндірділер. Мәйдан тып-тын болып қалды. Хатта аяқ астындағы қар да шығырдаудан тоқтады. Хауада сирәк кенә җилбәзәк қар бүртекләре тирбәлә. Алар бүтән җиргә төшми дә кебек. Бары тотканның кара чәченә генә куна. Әгәр озак кына шулай торса, аның иелгән башы шалга әйләнәчәк. Сәмиулланың сул ягында яракта, сельсовет кыягында җилфердәгән кызыл флаг күренә. Бер караганда алар икесе янәшә торасымын. Кеше қамшанмай, флаг толпына, қойдадыр ашқына. Икесінің де артында көгілжім көкшеті. «Көз көрмәген, құлақ ішітмәген хәл бұ жәмәғәт!» деп шиылдады кенәт баяғы шәрілдік тауышлы қарт. «Илге ойат, жерге ойат, динге ойат!» «Хамма бізге ойат кетірді бұ қара ерек!» Ол құлларын шәбәләндіріп, Сәмиғұлла яғына сілтәді. Аңа башқа тауышлар қошылды. «Сабыларыбыз ауызыннан ризық үзіп жиған тиіндәрібізіні қойда типтіріп, қойда исраф еттің, бәдбәхіт! Жауап бер!» «Хәләл күшібізіні сарыф етіп тапқанларыбыз бұғазыңа тығылсын, мәлғүн!» Түләсін, мирныкын мирға түләсін. Біздің тир хақын қаны білән түләсін, қаны білән. Деп ярсыды біреу. Қарақ ақырын ғына башын көтерді. Мәйдан үстіне көз ертіп шықты. Тауышлар азлап кеми, тына барды. Сәмиғұлла башын юғарыға шүйіп, екі тапқыр үйткіріп алды. «Ауылдашлар», деді ол қалтыраған тынық тауыш білен. «Сізнің алда ғайбым зор. Жәмәғәт мүлкәті менім қолдайды, менім қолдан юқ болды. Әмма мен суқыр бір тиініне де тимәдім».
«Нешегенде тимәдің? Аякланды мекәнне ол ақша?»
«Урлағаннар». Кәнсәдәгі тимір сандыққа ашқыш яратып ұрлағаннар.
Қайшан алғаннар?
Ашық қына білмейм.
Ялған! Алдаша! Теге дүнияда ақланырсың. Қаралышы қоя болған.
Мен ұрлашмадым ағайыны. Шулай да ғайып менде. Ғымыр бойы ішләп түлермін.
Бәтің біләнмі, зимағур? Мұңа қадар дүния күтіп, бір қыршаңғы тайыңда болмағанны. Қана білән түләсін!
Деп қабатлады, баяу қан сыраған тауыш. Халық яна шашып кетті.
Самасуд ясарға керек, самасуд! Бүтәннәрге сабақ болсын! Аяқ қолын суғып сындырырға керек. Самасуд! Самасуд!
Инде ақны қараны көрмәс шеккә жеткен кішілер, қайсы йодырық йомарлап, қайсы таяқ сілтәп, қайсы күсәк көтәріп, арбаға табан ябырылды. Шол шақ Йомры Талип әллә қойдан келіп шақты да үтә жеті сикіріп, арбаға мініп басты.
«Жәмәғәт!»
деп қышқарды ол, бүттін майданны яңғыратып. «Мин бұ кішіні тумышыннан білем, ата анасы нәсіл ұруын білем, хәрәмләшә тұрған заттан түгіл ол. Күрә тұрып, кіші хақына кірмәс. Хилаф іш ішлесіз ақсақаллар, дуамал қылық қыласыз ер жилкіншәк. Әгәр сіз, йөз кіші бір болып шушы ғайыпсіз, бір таянышсыз жан иесін хәләк итсәгіз, һәр қайсығыз йөзәр кіші үтерген болып шығашақ, һәр қайсығызның үстіне йөзәр язық түшәшәк. Иман хақында уйланығыз жәмәғәт. Мин аны менә мондай шағыннан беләм. Күңелем сизә, ғайыпсіз ул. Ақылығызны жуймағыз жәмәғәт. Ташбулат. Син ел башы кіші. Тай халықны, әйт халыққа, димәсіннәр Сәмиғуллаға, аның алма кібік ике баласы бар, йүгіріп кінә йөриләр. Ятим иттірмә шул балаларны, әйт таш булат, әйт ил ағаларына.
Урлағанда миннән сырамаған, үз жазасын үзі көтәрсін. Жәмәғәт, хөкім әйткәнемше сезнең қолда.
Диде дә Ташбулат, тун шабуына урала-урала китеп барды. Жәмәғәт яман шаулашырға, кышкырышырға, гүрләргә тотынды. Талип яна нәрсәдер сөйләде бугай, аны бүтәнчә тыңламадылар, ләкин ул арбадан төшмәде. Сәмиғуллага нығырак сыйына бирде.
Ялғанчының гуахы янында! Төш аннан, йолқыш! Урлағанны икәу бүлештегіз мені? Суғын тирәсендә йөргән эт! Сиңа да танды мені?
Талип кинәт шиткә ташланды. Тузып беткән шикмәненең шабуларын әйләндереп, биленә кадәр күтәрде дә, ямау өстенә ямау салынган ыштанын күрсәтте.
Менә, тамды! Асыл заттан гына шуқта итеп киініп алдым. Әнә, аның аягында да ыр яңа шабата!
Талип шикмән шабуларын һаман төшерми. Сәмиғулла бөтенләй битараф ҡиәфәттә басҡан да ҡатҡан. Аның башын аппаҡ шал ҡаплаған. Берәм-берәм генә төшкән ҡар бөртөкләре ни арада аның ҡара бөдрәсен шулай сырып өлгөрҙө икән. Кинәт Талип, ике ҡулын алға сузып, йәш аралаш ялварырға тотондо.
Әдәмнән оялмасағыз, Хоҙайдан ҡурҡағыз, жәмәғәт! Жазаламағыз Сәмиғулланы! Юғисә бөттөн ауылыбызға ҡаза килер! Алла суғар!
Ҡансызлығы белән яманаты шыҡҡан, ҡоторған эт жейеүше Ислай жинләнеп килде дә,
«Алла менә шулай суғар!»
дип үкереп, юан ғына имән ҡазыҡ белән Талипҡа кизәнеп суҡты. Талип арбадан ышып төштө. Аның шүпрәк ҡолаҡшынлы мескен бүреге тәгәрәп китте. Көзгө кебек йылтырап торған ҡаҡ баш килеп шыҡты ул бүрек ишеннән. Тазы да юҡ, мөгөзө дә юҡ. Шәшегенә ҡойылған, ни бары шул. Ислайның күсәге ахыры аның шигәсенә туры килде. Сул яңағы буйлап қан ағып түшті дә қар үстінә тамды. Бір тамды, ике тамды, үш тамды. Талип башын күтәрді. Аннан ақырын ғына тұрып тізләнді. Әдәм қаны көргәш, Ислай ұтырық-ұтырып кетті. Ол күсәген тағы да нығырақ сілтәп, Сәмиғуллаға ташланды. Шул вақыт бүттін жәмәғәт арбаны сарып алды. Мен шытырдатып күзләремне йомдым. Тик құлағым ғына ақылынан шашқан жәмәғәтнің үкіруін ішіті. Біраздан үкіру де тынды. Күзләремне аштым. Арба буш еді. Аның турында йырақта, сельсовет түбәсендә байрақ қына мыңсу тирбәле. Кешеләр мәйданнан шығып, таралыша башлады. Арба янында Сәмиғулланың бөкрәйгән гәүдәсе ята. Аның бүттен йөзен қан каплаған. Башы турында ақ қарны қызыл қан үңіп кірген. Сәмиғулла янында кәпәшсіз талип тізләнеп отырған да, аның қар сарған башын сыйпый. Ол сыйпый, ә қар түшмей. Аның сайын шешләренән нығырақ ябыша бара. Нинди қар икән ол? Мин ғүмірімдә бірінші тапқыр, ақ қар үстінде қызыл қан, кіші қаны көрдім. Башта тамды ол, аннан ақты. Ақты да, қарны күйдіріп, жерге өтті. Ол ақырын ғына туфраққа сіңешек. Мин мұнысын яқшы білем. Олы инәйім әйтә, түтін хауада үрей, дым туфраққа сіңе. Жан күкке ұша, тән гүргә кірә, дей. Сәмиғулланың да жаны бұ сәғатта байтақ жол алғандыр инде. Әммә ул шақта мин шем қара шешнің күз ашып йымған арада шап шалға әйләнуін білмей идім әлі.
Тамаша бітті, бар малай, еңе қойт,
дейді біреу. Мен башымны көтердім. Минем алда бір көзіне бұршақ хәтлі ақ түшкен шүкәтсіз юнташ әдем басып тұрайды. Оның қашлары да, танауы да, ауызы да бір яққа шалышайған. Аңа қарағаш менің де юзім қишая башлағандай болды. Мен артқа да әйләнеп қарамай тұрып егірдім. Түшіңе кірмәсін бұ нишана. Түшіме кірмәді ол. Мені қызғанды. Ләкин мин аны үнемдә тағы бір тапқыр көрдім. Күп ұшақлар янып сүнгәш, күп ғұмырлар көкірәп тынғаш, ұшыраштық біз аның білән. Қойткан сайын, мен тәудә әтейім білән олы инәйім қабірін зиярат қаларға барам. Хәзір инде мен балалар атасы ғына түгіл, өзім қарт әтей кіші. Әммә шунда килгәш, мен әжәл турында да бүтінләй деп әйтерлік уйламыйм. Чөнки ташларда исемләре язылған кішілер бу дөньядан китүләре белән түгіл, шушы жергә килүләре, жердә яшәүләре, эшләгән эшләре, қылған қалықлары білән қызықлылар. Қой бір қабір янында мен ойланып отырам. Қой бірлер янында еріксізден елмайып қоям. Шынки оларның хұжалары жер үстінде шул қадар көңілі, мәзәк, ғибрәтлі істәліклер қолдырып кеткенлер. Шуларның хыр рух шауқымы әйтірсің, қабірлері үстінде әлі де болса балқып тұра. Мында дахилар һәм диваналар, эше уңмаслар һәм хыялыйлар, ярсулар һәм сабырлар, батырлар һәм бишаралар җирләнгән. Мында явызлар да, куркаклар да, урта кул гына кешеләр дә юк. Булса да мин аларны күрмим. Күзем шәйләсә, күңелем күрми. Чөнки мин алардан калган дөньяда яшәмим. Әнә тегеләре қолдырып кеткен дүнияда дүния күтәм мин. Мин тере булгач, димәк, алар да яши. Шуңа күрә дә һәр очрашкан сайын Саумы, әтием. Саумы, олы инәем. Саумы, юмры талип. Дип индәшәм. Дистәләгән кабер ташлары дәррәү дөбердәп миңа җавап кайтара. Сау. Монда килеп шул дөреслекне аңладым. Тере чакта бөтен кешедә яши. Дөнья куйгач, яхшылар гына исән кала. Кара туфрак өстенә кызарып кына үләне шатып килгән кабергә карашым тукталды. Яңа баш төртеп чыккан очлы кыяклар минем фикеремне әллә кая еракка, мәңгелек төпкеленә алып китте. Кайчандыр кешеләр дә, ягъни аларның тәүге күзәнәкләре менә шулай туфракны тишеп чыккандыр сыман тоелды миңа. Бара-бара үләннән тере җан, кеше барлыкка килгән. Ә хәзер кеше кабат үләнгә әйләнгән. Кабернең баш ышында бәләкәш кенә бер хатын бөкрәеп утырган. Үзе сулкылдап елый, аккан күз яшьләре мөгаен табанына барып чыгадыр. Буыла-буыла ул бер үк сүзләрне кабатлый. Түргелләрем сынды, бәйрәм шәмләрем сүнде, сынды түргелләрем, сүнде бәйрәм шәмнәрем. Бу сугышның тәүге елында ук хәбәрсез гаеп булган Корбанғали хатыны Сабура иде. Әле теге вакытта ук Сабура килен булып төшкәч тә, Әсхәт аның хакында Сабура самовар бийеклеге дигән иде. Үзе шундый гына булса да, кулында эш, телендә ут уйнады. Әмма алагаемга эләштит сатып та йөрмәде ул. Сугышның урталарында авылга зур гына бер төркем солдат килгән. Килгән дә буйрык булгач кире киткән. Азмыдыр күпмедер вакыт үткәч, үз вакыты җиткәч, Сабура кешелек дөньясына бер ир бала өстәгән. Күрше күлән шыш-пыш иткән, туган тумаша кара орынган, бишә-шәшә сагыз урынына чәйнәгән аны. Сабура кылганны кылып та, аның көненә төшмәгән ахирәтләре дә моңа артын әйләнгән. Тик бер генә кеше бишараның аркасыннан сөйеп, болай дигән. Көн биргәнгә җим бирер, төкле аягы белән килсен бу дөньяга. Корбанғалидан тоқымсыз қалған едің. Бір гәләп үстерер біз әлі. Шушы сөздеріне хабарсыз жоғалған Корбанғалидың әнисі, Сабураның қойнанасы Гүлбәдәр әйткен. Мұңа қадар қойнана білен келін пышаққа пышағу келіп тұрмаса да, үте татуда ешімеген. Еш қына қойнана күрек сұраса келін сәнәк тұттырған, килен кашық шылтыратса, кайнана табак дөбердәткән. Малай, тугач та боларны әйтерсең арымлаган да куйган. Гөлбәдәр белән Сабурага әйтеп аңлата алмаслык татулык, гомер буена җитәрлек дуслык килгән. Гөлбәдәрне каплаган кара туфрак өстендә хәзер сирәк кенә кызгылт үлән җилферди. Әллә җил тирбәтә, әллә Сабураның күкрәгеннән бөркелеп чыккан хәсрәт сулышы тирбәтә аны. Хатынның яралы күңеленә кагылмас өчен, мин аңа күренми чыгар якка киттем. Колагымда исә һаман аның зары яңгырый. Түргелләрем сынды, бәйрәм шәмнәрем сүнде. Нишәнче кат инде таш зиратның тимер капкасы төбендә, мин бер картны күрәм. Кеше килеп чыкса, ул башын читкә бора, күзләрен яшерә. Мин дә аның белән йөзгә-йөз очрашырга, туктап сүз кушарга, хәтта исәнләшергә дә базмыйм. Адам күңеле кара урман. Ни генә юганда. Тик кара урманга сораусыз да кереп була. Кеше күңеленә рөхсәтсез кагылу ярамый. Бу юлы карт миннән тайшанмады. Сүнеп барган төссез күзләрен дә читкә алмады. Уң күзенә эре борчак зурлыгы ак салган. Анысында бөтенләй жан әсәре юк. Икенчесе миңа төбәлде. Нәрсә әйтергә теле юк күз? Юк, әйтми.
Саума агай, хәлләр имин генәме?
Дигән булдым. Күңелемне кинәт шум басты.
Мин сиңа агай түгел. Берәүгә дә агай да, ата да, бала да түгел мин. Мин үземә үзем. Хәл сорашма миннән. Бер төрле дә хәлем юк минем. Мин албасты.
Мин китәргә кузгалдым. Ул лап итеп үлән өстенә утырды.
Торып тор әле, сөйләшик, диде карт. Мин әллә кайчан инде шунда күченеп килергә тиеш идем.
Ул кулы белән зират эченә күрсәтте.
Әнигә күчмәдең соң? Сәмиғулла кертмей. Қабірің яқын болмасын деміңа, қапқадан да жібермей. Қойса Сәмиғулла. Әнә теге шақта мин үтірген Сәмиғулла. Мин бит аны ике тапқыр үтірдім. Башта ил алдындағы намусын үтірдім. Сыңыннан үзін.
Қарт шундай таныш, ғамсыз әңгәме қыла, гүя ул миңа вақт тияк күргән белгәннәрен хәбәр итә. Қытаң ұшарлық. Аның тірі күзіндә зағиф кенә бір ұшқын қабынғандай болды. Үзі шақ қына қалқынып та қойды.
Мен яманаты белән заманында тирә-якта дан тоткан қарақ, ярылламын,
деп сөйләп китте ул шул ук зағиф тауыш белән.
Мин рәнҗеткән әдәм, мин түктергән күз яшьләре, минем өскә яуған қаһар бихисап. Усал ғына түгел, хәйләкәр дә идем мин. Йөргән җиремдә итәк чабуымны җыйып, әземне адаштырып йөрдем. Сәмиғулла қарамағындағы ақшаны да ишек қайырып сандық ватып алмадым. Һәр юзаққа ашқыш яраттым. Ақшасын алғаш, жирінә жеткіріп, юзақларын кері бекледім. Қорқу үркінің не екенін білмейдім, бүрі үреклейдім. Шулайда көңіліме бірінші қат шик кірді. Сәмиғулла зирек кішейді. Мінә-мінә сезінір, менім тамғаны таныр сыман тұйылды. Шынки бу минем қолдан ғына килерлік іш иде. Шыдамадым. Сәмиғуллаға самасуд башланғаш, қойыныма кистән алып мәйданға килдім. Бүтәннәр таяқ, шыбақ, бау сілтәп шәбәләнділәр. Кистән белән башына бір генә соқтым. Шунда уқ арбадан тәгәрәп, шалқан әйләнеп түшті. Қоралымны яшердім дә шиткә шақтым. Мені исәпке алышы да болмады. Тек бары бір тез генә кете алмадым. Халық таралғанша мәйіт янында қалдым. Мәйітнің башы көзіме аппақ болып көрінді. Бүттін тәнімні кенет күзән жиырып алды, хәтта битлерім тартышты.
Мен енді зират қапқасы түбіндә түгел. Әнә теге заманда пажар мәйданы янында күрт башында басып тұрам. Минем қаршыма бір көзіне ақ түшкән шалыш битле юнташ әдәм килеп басты. Мин аннан тамшы да қорықмым. Тамаша бітті, бар, юлыңда бол, дим мин аңа. Ләкин тауышым шықмай, таным қысыла. Ақырын-ақырын ғына мин ғымыр юлының тағы бұ ұшына, тар зират янына қайтам. Ярылла арық тубықларын шәншіп, танығына отыра. Башыма зейхін кіргеш, мені көп тапқарлар бұршыған нәрсә тағы есіме келіп түшті. Бу сельсовет рәйсе Ташбулатның шул көндәге кылыгы иде. Шул сорауны хәзер картның күзенә тирәп бирдем. Ул акшаны сез Ташбулат белән бер булып урладыгызмы?
Юк, ул белмәде дә.
Акшаны кем урлавы, кая китүе аңа барыбер иде.
Ташбулатның монда үз исәбе исәп иде. Нишек кенә булса да Сәмиғулладан котылу кирәк иде аңа. Шушы хәлләр килеп чыккач, теге кәрләнең бүресе улады. Самасутка бит ул халыкны эсләтте дә үзе шалды.
Сәмиғуллада аның ни үше бар иде соң?
Ашык кына белмим. Гражданнар сугышы чорында Ташбулат урыс авыллары яғында ниндидер этлекме, яуызлыкме эшләгән ахыры. Сәмиғуллаға күрәсең шул мәғлүм булғандыр. Иллә мәгәр Сәмиғулланың күз қарашыннан қойылып тышайды. Әмин қорықмайдым. Бір кімнен дә қорықмайдым. Бары теге Сәмиғуллағына күңеліме қорқу салып, тәвәккәллігімні алып кетті. Мен қорқаққа әйләндім. Шул кешіні қара айғырымны жиктім дә, үйімні, хатынымны, балаларымны ташлап, білгісіз яқларға қарап юл тұттым. 40 елдан соң туған түйегімдә туфрак болырмын деп үмітләніп қайттым. Үшінші ел енді шунда йөрем. Сәмиғулла яқында жібермей. Қылған жинаятларың үшін башта хөкім үтіп жаза кешір, шуннан кертірмін дей. Бек көп жинаяттар қылдым. Бейхисап яуызлықлар ішләдім. Шуларның бірсі ішіндә миңа үз вақытында кішілер дә, тәңірі дә жаза бермәді. Менім зур жинаятларым бар. Шуларның һәр бірсі ішін атап-атап жаза берегіз деп, хөкім ияләріне, закон хужаларына йырдым. Қая барсам да тик бір ғана жауап алдым. Жинаятларыңның сұрағы шыққан. Гүнахларың искірген дейділер. Йоқ, сұрағы да шықмаған, искірмеген де. Мен анысын яқшы білем. Менім жинаятларым, менім гүнахларым беталар. Мен түктірген көз яшләрі, мен қойған қаннар мінамында, күкірәк оғызына келіп тығылған. Ол шында оқ жахат секіріп ояқ өре басты. Тамақ түбіннен ғырылдап шаққан үзәк үзгіш тауыш менім құлағымны ярып кірді.
«Әй, бәндәләр!»
деп шашып сүрәнләді қарт.
«Сіз өз вақытында, хәтта вақытыннан да алда мүлкәт, мақтау, бүләк алып қалырға тырышасыз. Жанығызны фида қыласыз, бахырлар, қымсызлар, исәрләр. Әсіз, олы гүнахларығыз үшін дә, кеше ғайыпларығыз үшін дә өз вақытында жаза алып қалырға тырышығыз. Сыңылап қалмағыз, ашығығыз. Сыңыласағыз, мінә бу тимір қапқа сізге керек шақта ашылмаяшақ. Сәмиғулла рұқсат етмеяшақ».
Ярулла қарт нәқ баяғы шаллып итіп жерге отырды. Ұзын кең күлмәк жеңі білән маңғайын сыпырып алды. Башқаша ол миңа иқтибар итмәді. Мен өз жолыма кеттім. Қышқы бураннар шырында бір күн Ярулла ғайып болған. Бүттін тирәякны қыдырып іздегеннер, табалмағаннар. Тек яз башындағына көрші ауылының зират қоймасы бойында, қар астымнан қартының қара күйген гәудәсі келіп шаққан. Аны шунда, қойма тышынағына көміп тә қойғаннар. Thank you.
Сез Башкортстанның халык шагыйры, язучы һәм драматург, татар башкорт әдәбияты классигы Мостай Кәримнең сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган «Озын узак балачак» дигән әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең чираттагы эшен тыңладыгыз. Ул Татарстан китап нәшриятендә чыккан шул исемдәге аудио китапка нигезләнеп, мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм Татарстан радиосы режиссеры Рамил Хидиятулла тарафыннан әзерләнгән. Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Алмаз Барханов башкаруындагы моноспектакльнең дәвамын киләсе дүшәмбедә 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Әдәби тапшыруларыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Аны мөхәррир Раил Садрый әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.